Եթե նկատի ունենանք անցյալ տարվա իրողությունները, իհարկե այդ 6.1%-ը շատ համեստ ցուցանիշ է անցյալ տարվա անկման ֆոնին 7.5% մոտավորապես. Իհարկե այս տարվա որոշակի աշխուժություն կա, բայց պետք է ասեմ, որ տնտեսական աճի հիմնական դրայվերը, շարժիչը պարտքն է, լայն իմաստով. Այն պարտքը, որ ներգրավում է կառավարությունը, դրսից ծախսում է, այն պարտքը, որ ներգրավում են մասնավոր ընկերությունները, բանկերը, խոշոր կորպորացիաները, դրսից և ծախսում են, և այն պարտքը, որ ներգրավում են տնային տնտեսությունները, երկրի քաղաքացիները, բանկերից և ծախսում են, հիմնական կոմպոնենտը տնտեսական աճի պարտքն է, սա է մեր իրականությունը կյանքի։ Եթե նայենք այս տարվա ընթացքում պետական պարտքի աճը ավելի քան $1 միլիարդ, և նաև կառավարությունը ներսից է փոխառություններ վերցնում, իմիջիայլոց դա լուրջ պրոբլեմ է դարձել այդ պարտքի սպասարկումը, նկատի ունեմ պարտքի բեռը, ծանրությունը և տոկոսավճարները, ապա պատկերը կամբողջանա, երկար այդ ձևով ապահովել տնտեսական կայուն ու բարձր աճի տեմպեր հնարավոր չի լինելու։ Երբ որ պարտքը կուտակում է, ասում է կրիտիկական սահմանների, իսկ այդ կրիտիկական սահմանը մենք գիտենք, դա 60%-ն է, վաղուց անցել է Հայաստանի համար այս պարտքի շեմը, և ուղղությունը վերցված է 70%-ի կողմը, չնայած բյուջետային այն նախագիծը, որ ներկայացված է, շրջանառվում է, ուղղակի արձանագրում է կամ կանխատեսում է, որ պարտքի մակարդակը պետք է իջնի, բայց ես խորապես կասկածում եմ, որ այդպիսի պոզիտիվ գործոններ կան, որոնք կարող է ներգրավել կառավարությունը և մասնավոր սեկտորը, և այդ բնագիծը կամ նշաձողը հաղթահարել, այսինքն իջեցնել պարտքի բեռը։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմնական շեշտադրումները վերստին կատարվում են հանք արդյունաբերության վրա, ընդ որում այդտեղ ընթանում են խիստ կասկածահարույց պրոցեսներ, սեփականության վերաբաշխումներ, իսկ սեփականության վերաբաշխումների պայմաններում բիզնեսը չի կարող ստաբիլ աճ ունենալ, և նաև հանքարդյունաբերության ոլորտը հիմնված է միջազգային գների, հատկապես պղնձի գների այդպես կայուն բարձր դինամիկայի վրա, իսկ դա շատ անկայուն, ոչ վստահելի, խիստ կասկածահարույց էլի կանխատեսում է, որտեվ գները կարող են կտրուկ ընկնել ինչ-ինչ պատճառներով։ Այնպես որ ես 1-2 գործոն մատնանշեցի աճի և այսպես ասած կայունության, և այդ իմաստով այո, համաշխարհային բանկի սովորաբար նրանք շատ այսպես ասեմ վերապահական կամ կոնսերվատիվ պահպանողական գնահատականներ են տալիս, ամենայն դեպս եթե համատենք կառավարության կանխատեսումների հետ, այդ կանխատեսումն ավելի համեստ է։
Շարքային քաղաքացիների համար որքանով շոշափելի կլինեն այս ցուցիչները և տնտեսական աճի վերջո իր մաշկի վրա կզգա շարքային քաղաքացին։
Ես այդպես չէի հարցը դնի շարքային, պետք է ասել մեր հասարակությունը ինչպես է շերտակազմավորված կամ ստրատիֆիկացված։ Եթե նայենք այս վերջի հատկապես 3 տարիներին ծայրահեղ բևեռացումը և աղքատությունը մեր հասարակության մեջ, խորացել է մոտավորապես 30% աղքատություն և գերհարուստ, այսպես ասած, խավի փոքր մի քանի 100 ընտանիքների կողմից ազգային հարստության ավելի քան 60%-ի տնորինումն ու տիրապետումը ոչ մի լավ բանի մասին չեն խոսում, այսինքն մենք ունենք բարեկեցության ծայրահեղ բաշխում, և ցավոք համաշխարհային բանկը, հատկապես միջազգային դոնորները այս հարցերի պրիզմայով չեն նայում խնդիրներին։ Հետևաբար, երբ որ ասում ենք շարքային քաղաքացին, որ քաղաքացին, ես հարց կտամ, դա մեծամասնություն կազմող այսպես ասած աղքատ կամ չքավոր խավն է, կամ փոքրամասնություն կազմող միջին խավն է, ո՞րն է։ Եվ նաև կայո վիճակագրական խնդիր, իրականում եկամտային ինչպիսի բաշխվածություն գոյություննի մեր հասարակության մեջ, ընտանիքների, ենթադրենք 880,000 ընտանիքների ո՞ր մասը, այսպես եթե նայենք եկամտի բաշխման ո՞ր սեգմենտում է, Այստա եվս կարևոր է գնահատել և փորձել նաև եկամտային քաղաքականություն վարել մակրո մակարդակում։ Մենք տեսնում ենք, որ գներն ավելի արագ են աճում, քան անվանական աշխատավարձերը, սա է վերջին տարիների տենդենսները։ Դա ամենևին չի խոսում բարեկեցության աճի մասին։ Հետևաբար ինչ կտա այս ամենը քաղաքացուն, եթե այս տենդենսները շարունակվեցին, այսինքն գներն ավելի արագ աճեցին, քան ռեալ աշխատավարձերը, այս պարագայում իհարկե բարեկեցությունը էլ ավելի կընկնի, որքան էլ տխուր լինի այսպիսի կանխատեսում անելը, բայց իրականությունը սա է, վիճակագրությունը սա է փաստում։